Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem vođenje dijalog o tome u kojoj je mjeri domovinski rat postao središnja tema u Hrvatskoj. Sugovornici su bili povjesničar Hrvoje Klasić i politički analitičar Davor Dženaro. Bilo je riječi o procesu hrvatskih branitelja koji traje više od 200 dana. Zašto se u raspravama političara često može čuti pitanje, a gdje si bio 1991. ko pokušava nametnuti podjelu na patriote i izdajnike, o prijedlogu da se krivično gone svi oni koji javno govore da je domovinski rat bio građanski i da je u Oluji bilo etničkog čišćenja, da li u Hrvatskoj ponovno oživljava strah od Jugoslavije, da li se na drugi svjetski rat gleda iz perspektive domovinskog rata, kao i o tome može li se staviti znak jednakosti između ustaških i partizanskih zločina. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je domovinski rat 20 godina nakon njegovog završetka dominantna tema u Hrvatskoj. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i politički analitičar Davor Dženaro. Gospodine Klasiću, može li se reći da je domovinski rat postao oruđe u političkoj borbi između ljevice i desnice danas u Hrvatskoj?
Pa nažalost mogli bismo to čak konstatirati, iako tu odmah ulazimo u prvi paradoks koji se uočava kad pogledate sastav vlade, današnje lijeve vlade u Hrvatskoj, gdje imate, ja ne znam da li 4 ili 5 dragovoljaca domovinskog rata, ljude koji su bili na prvoj liniji fronte, neki od njih su bili u logoru, neki su ranjavani, tako da je nevjerojatno da se domovinski rat koristi protiv ljevice, a da u stvari u ljevičarskoj vladi u ovoj imate u stvari više branitelja nego što ste imali u prošloj desničarskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženaro?
U Hrvatskoj se možda malo više o ratu govori sad u svibnju, možda malo više zbog konteksta 25 godišnjice i 20 godišnjica nekih događaja. Međutim, ključni politički problemi i ključne političke teme u Hrvatskoj su one ekonomske. Rat i ratna priča zanima vrlo mali broj ljudi. Tom pričom se bave u politici samo oni koji se ne znaju baviti ničim ozbiljni. A ova vlada je nažalost tako intenzivno neefikasna, neučinkovita, nesposobna, nedosljedna da je jednostavno smiješno to što se neki bave tim marginalnim aspektom vladinog djelovanja koji je na neki način povezan sa tretiranjem rata.
Ali gospodine Dženaro, danas su branitelji, to jeste borci domovinskog rata, postali izuzetno važna politička grupacija u Hrvatskoj. Oni već preko 200 dana protestuju ispred Ministarstva odbrane, traže smjenu ministra branitelja Predraga Matića i šalju ultimatume vladi. Posjećuju ih i ohrabruju i političari HDZ, čak i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, a građani se dijele na one koji ih podržavaju i na one koji su protiv njih, tako da ja ne bih rekao da je to baš potpuno marginalna tema.
To je doista marginalna tema. Na protest branitelja se u Zagrebu ljudi podsjete tu i tamo, podsjetite se kad prođete Savskom ulicom. Oni kad se nešto uskovitla dođu u fokus medijske pozornosti, ali taj protest se odvija uglavnom na rubu medijske pažnje, osim u trenucima kad spin doktorima s jedne ili druge političke strane ne odgovara da ih se stavi u fokus. Kao što vidite, ljudi protestiraju 200 dana, a danas je posle jasno da će ministar branitelja ostati ministrom do kraja mandata. Jedino što ne znamo do kada će trajati mandat ove vlade i nitko više na taj protest ne gleda kao na nekakav relevantan politički događaj, niti vlast, niti opozicija.
Gospodine Klasiću, kako vi gledate na proteste branitelja, ovaj dugotrajni protest, da li su oni za vas marginalni događaj?
Ne, nimalo. Bilo bi potpuno pogrešno našim slušateljima, možda posebno onima koji nisu iz Hrvatske, predstaviti da se radi isključivo i samo o protestu u Savskoj. Domovinski rat kao tema, Domovinski rat kao mjesto polarizacije bio je prisutan i je prisutan u više navrata. Dakle, vi ste imali u jednom trenutku događaje na Splitskoj rivi, imali ste zatim dakle peticije generala koji su onda smijenjeni. U zadnje vrijeme imate recimo konkretno događanje u Vukovaru vezano u ćirilicu, gdje također postoji jedan stožer koji onako organizacijski vrlo podsjeća na ovo što se događa u Savskoj. Dakle, imamo Vukovar, imamo Savsku, imamo recimo evo opet Domovinski rat kao mjesto polarizacije, predstojeće obilježavanje 20. godišnjice Oluje, gdje se opet Domovinski rat koristi kao jedna tema gdje će se dakle opet podijeliti da li treba proslaviti u Kninu ili treba proslaviti u Zagrebu ili i u Kninu i u Zagrebu. Tako da mislim da te teme vezano uz Domovinski rat se koriste po potrebi. Tu se slažem sa gospodinom Jennerom. Mene razočara svaki put kad vidim da se za tim temama poseže pošto se nema odgovora na neke važne stvari u društvu. Meni je to onako jako razočaravajuće jer pokazuje da glavna opozicijska stranka koja, upravo ovo što je rekao gospodin Jenner, koja toliko stvari ima da kaže ovoj vladi koja radi loše, i ako to ne govore nego se opet idu baviti ko je gdje bio 91. 95. i na koji način obilježavati godišnjicu, to samo pokazuje da nažalost perspektiva nam nije baš najsjajnija.
Gospodine Dženero, vrlo često u međusobnim raspravama političara javnih ličnosti može se čuti pitanje, a gdje si bio 1991. godine? Znači, da li si učestvovao u Domovinskom ratu?
Meni se ne čini da je to neka tema. Meni je recimo čudno to da se vlada ljevice ili navodne ljevice ili navodnog lijevog centra pokušava ponašati na način na koji je uobičajen za konzervativne administracije, da pokušava pridobiti nekakav udio na tom nacionalnom fonu slavljenja rata, ratnih pobjeda, i što se ne distancira od cijele te priče, da izbjegne pokušaj izvrtanja i osobnih biografija i osobnih političkih prioriteta. Čudno mi je da se od lijeve administracije inzistira na vojnoj paradi u trenutku kad se vojnom paradom nema kome slati poruka nekakvog deterenta, kakva je bila poruka one vojne parade koju je gospodin Tuđman organizirao 30. svibnja 95. Cijelo to poigravanje sa militarizmom i zauzimanjem pozicije ključnog aktera upravljanja vojskom od strane vladajuće garniture, prije svega predsjednika vlade, mi se čini neozbiljnim, neodgovornim i djetinjastim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li je Domovinski rat dominantna tema u Hrvatskoj. Sagovornici su politički analitičar Davor Dženero i historičar Hrvoje Klasić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, da li iza tog pitanja gdje si bio 1991. stoji pokušaj da se u Hrvatskoj nametne podjela na one koji vole i na one koji ne vole Hrvatsku? to jeste na patriote i izdajnike.
Evo, sami transparenti u Savskoj su bili protiv Jugoslavije 91. protiv Jugoslavena 2015. i tako dalje, što se sugerira da danas postoje ljudi koji ne vole Hrvatsku, a onda dakle imamo i to vezano uz sudjelovanje u ratu ili ne, međutim tu nema konzistentnosti. Imate čitav niz ljudi, branitelja, stradalnika koji su u SDP-u, imate čitav niz ljudi u HDZ-u koji nisu nikad, a mogli su po godinama biti u Domovinskom ratu, tako da to je jedna nekonzistentnost kao što sam rekao. Dakle, evo, vlada lijeva danas ima u svom sastavu možda i više branitelja nego što je to imala desna vlada, ali da se to koristi, koristi se. Ne čak sudjelovanje, možda bi vas tu čak ispravio, nego recimo odnos prema Domovinskom ratu. Tu vam je bio onaj jedan od zahtjeva, dakle, koji se u javnosti pojavio zagrebačkog suca Turudića, koji je čak išao skoro pa dotle da bilo kakvo karakteriziranje Domovinskog rata kao građanskog rata bi trebalo maltene kao verbalni delikt, odnosno da isticanje takvog karaktera da bi bila na neki način izdaja. I imate jako puno danas u javnosti ljudi koji jednostavno ne dopuštaju uopće mogućnost da se raspravlja o karakteru Domovinskog rata kao građanskog rata, tako da to je ono što možda čak i više nego pitanje jesi li bio sudionik ili nisi bio sudionik, dakle upravo to određivanje o karakteru rata i o položaju branitelja itd. itd.
Gospodine Đenero, evo gospodin Klasić je pomenuo ovu inicijativu gospodina Ivana Turudića, predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, to je koliko znam najveći županijski sud u Hrvatskoj. Znači, on je predložio da se u krivični zakon unese kazneno djelo poricanja prirode Domovinskog rata i predlaže kaznu od 3 do 5 godina zatvora za sve one koji javno govore da Domovinski rat nije bio odbrambeni, da nije bilo agresije i da je u Oluji bilo etničkog čišćenja. E, mislite li da bi takav jedan zakon mogao da prođe?
Ma naravno da ne. Mislim, tu se radi o jednoj osobnoj poziciji čovjeka koji je u ozbiljnoj karijernoj krizi, koji će u toku reforme mreže drugostupanjskih sudova ostati bez pozicije na kojoj se nalazi, koji pokušava ojačati svoju poziciju u javnosti prije odlaska iz sudačke u odvjetničku karijeru i ne radi se ni o čemu ozbiljnom, relevantnom. Na taj prijedlog nitko se u javnosti nije ozbiljno uhvatio, niti jedna politička stranka, niti jedna politička opcija nije ga zastupala u parlamentarnim odborima i to je prijedlog kakav se u svakom političkom sustavu može dogoditi negdje na margini, samo je smiješno da ga se onda predstavlja kao relevantan.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da je ovaj predlog gospodina Turudića irelevantan i da se ne bi moglo desiti da on prođe, recimo ako pobjedi HDZ, da li bi se moglo desiti da on recimo prođe u novom sastavu Sabora?
Ja se nadam da je on irelevantan. Ono što mene više je zabrinulo u tom trenutku, što često ističem, što ja u stvari niti od gospodina Turudića, niti od ljudi koji su vrlo glasni, dakle evo on je nekako postao, da tako kažem, ono pretvori su eksponenta te teze, što nigdje nisam čuo objašnjenje, dakle nitko nije rekao javnosti objasnio, to nije bio građanski rat zbog toga, toga i toga, zbog određenih definicija, zbog određenih činjeničnog stanja, zbog određenih događaja i tako dalje. Mislim da svaka ozbiljna vlast ne bi prihvatila ovu inicijativu i nadam se da će ona ipak ispasti upravo ovo što je rekao gospodin Đenero, dakle jedan vapaj za nekakvim možda svojim repozicioniranjem gospodina Turudića.
Gospodine Đenero, imam utisak da danas u Hrvatskoj ponovo oživljava strah od Jugoslavije, mada niko ozbiljan u regionu, niti u Europi, niti u Americi ne pokušava da je obnovi, ali pored toga traže se jugonostalgičari i oni se poistovjećuju sa ostacima udbaša.
Ne radi se o ozbiljnoj temi. Rasprava o Jugoslavenima i udbašima je na razini loše provincijske bitke.
Shvatio sam da vi smatrate da u Hrvatskoj praktično nema straha od Jugoslavije, od jugonostalgičara, od udbaša i tako dalje.
Od Jugoslavije zbog toga što je Hrvatska članica NATO saveza i Europske unije. Hrvatska je svoju poziciju time čvrsto nešto definirala. Hrvatskoj je i danas i pojam regije nešto drugo nego što je bio pred pristupanje Europskoj uniji i sva ta priča o strahu od nekakve obnove Jugoslavije vam je priča onih koji nemaju ozbiljnih političkih argumenata i ozbiljnih političkih znanja o funkcioniranju unutar novog političkog okvira kojem Hrvatska pripada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Klasiću? Mislite li vi da se oživljava strah od Jugoslavije, da ima potrage za jugonostalgičarima i udbašima?
Pa to je još jedna u nizu tema za kojima se poseže kad se u stvari ne zna baviti ozbiljnim problemima, a hrvatska javnost je polarizirana i po tom pitanju i ono što je žalosno da se stvarno stvorila ipak jedna svijest. Vi pogledajte malo ipak po ulici, pogledajte po forumima, pogledajte po dakle, brojnim izjavama političara srednjeg, višeg ili nižeg ranga. Spominju se strahovi od, pa čak je i predsjednica, čini mi se i u inauguracijskom govoru, negdje je rekla da više ne regiju, aluzije su bile jasne na nekakvu Jugoslaviju i tako dalje, što je po meni potpuno bespotrebno, jer to samo pokazuje još jednu stvar o nekakvom, da tako kažem, kroatocentričnom pristupu, jer mi stalno valjda mislimo da svi bi jedva dočekali da se s nama ujedine. Niko ne pita se da li bi itko s nama uopće htio biti više u bilo kakvoj zemlji, zajedničkoj kako god se ona zvala, ali mi dakle pretpostavljamo da nas svi jedva čekaju. Ja mislim da nema nikakvog straha od Jugoslavije, ne zato što smo mi članica Europske unije i ne zato što smo članica NATO pakta, nego zato što niti jedna relevantna politička snaga, niti jedan relevantan političar nikada od 1991. godine nije pokazao niti trunku, niti nagovještaj potrebe za oživljavanjem te državne tvorevine. Mislim da nitko niti normalan, niti nitko ko je politički realan tako nešto ne bi predložio. Nažalost, to je prisutno u javnosti, u Savskoj je prisutno. Nažalost, prisutno je i u nekim drugim krugovima, dakle spominje se Jugoslavija, Jugoslaveni i tako dalje, i to ne samo kad je u pitanju jugonostalgija ili dakle nostalgija prema prošlom sustavu, režimu, nego i kao prema tom nekom strahu od regije ili kako se to često posprtno govori o regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je Domovinski rat dominantna tema u Hrvatskoj. Sagovornici su historičar Hrvoje Klasić i politički analitičar Davor Đenero. Voditelj je Omer Karabeg.
Vi, gospodine Klasiću, imate običaj da kažete da se danas kroz prizmu 90-ih pokušava shvatiti 20. stoljeće, a ja onda to tako tumačim, da se i drugi svjetski rat posmatra kroz prizmu Domovinskog rata.
Ja to često čak uzmem jedan vrlo slikovit primjer, to je dakle od prije par godina kada je hrvatski veleposlanik u Parizu Ivo Golštan uslikan za svojim radnim stolom u Parizu, a iza njega na ormaru je bila slika Josipa Broza Tita i to u onoj, ona dakle Skriginova slika u partizanskoj uniformi. To je odmah izazvalo u određenim krugovima i na određenim portalima, medijima, izazvalo šok i nevjericu. Međutim, ono što je bilo još po meni simptomatičnije, a govori u prilog ovoj od tezi koju vi spominjete, a koju u stvari ja često koristim, a to je dakle objašnjenje koje često se moglo čuti tada pitanje, jeste li vidjeli kakvu je sliku Tita stavio, dakle sliku Tita u uniformi, kakvu je Šljivančanin nosio kada je rušio Vukovar. To je to. Na 20. stoljeće se gleda kroz prizmu 90-ih, odnosno situacija da je Hrvatska iz Jugoslavije izašla ratom, pokazuje dakle da ta zemlja iz koje vi izlazite ratom ne može onda ni po čemu biti dobra. S obzirom da ratujete protiv Slavenske narodne armije koja je na neki način slijednik partizanske vojske, onda ni ta armija, ali ni ti partizani ne mogu biti dobri. A s obzirom da ta Jugoslavenska narodna armija na čelu ima petokraku kao simbol komunizma, onda ni taj komunizam ne može ni u čemu, dakle, nije mogao donijeti dobro.
Gospodine Đenero?
Gledajte, mene su tu malo spunile neke od konstatacija gospodina Klasića. Naime, Hrvatska je pristupanjem Evropskoj uniji trebala preuzeti neke standarde koji unutar te zajednice vrijede. Jedan od standarda je uspostavljen sa Praškom deklaracijom koja osuđuje zločine komunizma i koja potpuno jasno definira komunistički poredak kao totalitarni poredak. Isticanje u javnim prostorima bilo kakvih simbola totalitarnog poretka, bilo onog fašističkog, bilo onog komunističkog, dakle bilo ustaša ili druge strane, govori o tome da oni koji to čine ne participiraju na zajedničkim evropskim vrednotama. Ključno je da se ovdje radi o totalitarnom poretku prema kojem se unutar Europske unije uspostavlja ekvidistanca kao i prema fašističkim režimima. Od Hrvatske bi kao članice Europske unije to trebalo očekivati, pa bi i od njenih državnih funkcionara, a ambasadori jesu predstavnici države, trebalo očekivati takvo ponašanje i zbog toga me ne čudi reakcija koja se dogodila na postupak inače vrlo uvaženog hrvatskog povjesničara, intelektualca Ive Goldsteina.
Par replika, dakle, nije očito gospodin general shvatio što sam htio reći, nije problem Tito kao takav i karakterizacija toga, nego je moja poanta bila u tome da je napomenuto da je bio veći razlog micanja, odnosno zašto Titova slika u uniformi kako imao major Šljivančanin. Dakle, to je bio onaj point da se kroz prizmu 90-ih u stvari ocjenjujemo i događaje koji su 50 tak godina stariji. Što se tiče ovog stalnog pozivanja gospodina Dženera na Prašku deklaraciju, to ipak treba biti malo oprezniji sa time. Gospodin Dženero dobro zna kako je ta deklaracija donešena. Ona nije postojala, dakle, osuda komunističkih sustava prije nego što su ušle zemlje Istočne Europe, a i mislim, čini mi se da je prilikom samog glasanja u parlamentu, da su uglavnom bili čak i prisutni predstavnici iz Istočne Europe. Oko toga je bilo dosta kontroverze, oko toga se dosta pisalo. Ta deklaracija ne osuđuje komunizam kao takav, nego osuđuje komunističke zločine, dakle zločine učinjene u ime totalitarizma. Zločini su apsolutno po meni za svaku osudu, ali mislim da ne možemo ipak cijelu povijest, posebno nakon 45. godine sve do 90. godine, promatrati kao povijest zločina. Mislim da ipak su postojale neke vrijednosti koje su nakon 45. godine postignute i koje možda je trebalo na neki način nadograditi, raditi, usvojiti, a sve one najlošije, sve ono što treba osuditi, to učiniti na taj način.
Izvolite, gospodine Dženero.
Evropski standard je diskontinuitet prema svim totalitarnim režimima. Komunistički sustav u Hrvatskoj i Jugoslaviji je bio totalitarni ili autoritarni sustav. Tadašnja vlast bila je čvrsto povezana barem od 45. do 48. sa staljinističkim režimom koji je bio na potpuno jednaki način totalitaran kao i fašistički, ako nije bio i gori i groznije organiziran. To je sustav u kojem se čak provodio sustavni genocid prema cijelim narodima, u kojima se čak provodio i sustavni antisemitizam. Prema tome, bilo kakva priča o nadogradnji sustava koji nastoji biti demokratski na osnovu sustava koji potiče iz totalitarnog režima je jednostavno promašena. Ono što je jedna od rijetkih razveseljujućih stvari u zadnjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je činjenica da je sa nekoliko poteza predsjednika Republike počela sustavno provoditi politiku ekvidistance prema totalitarnim režimima. Ona je vrlo racionalno izbjegla bilo kako dođenje u kontekst sa Putinovom demonstracijom kontinuiteta sa staljinizmom. Ona je potpuno ispravno sudjelovala u Gdansku na mitingu srednjeevropskih lidera koji su jasno progovorili o kontekstu staljinizma i kontekstu tog navodnog Staljinovog antifašizma. Ona je isto tako u Hrvatskoj, najprije u Jasenovcu, nakon toga u Blajburgu osudila oba totalitarna režima i poklonila se njihovim žrtvama i na taj način se zapravo nadovezala na nešto što je vrlo mudri, vrlo strpljiv i vrlo uspješni hrvatski političar Ivica Račan već bio pokušao napraviti 2002. Nažalost, to njegovo činjenje koje je bilo vrlo evropsko, vrlo demokratsko je danas prikriveno zaboravom i sa strane stranke njegove nasljednice i sa strane današnje opozicije.
Gospodine Klasiću?
Pa mislim da nije fair ipak govoriti o jugoslavenskoj povijesti onda stati sa 48. godinom, jer Jugoslavija je trajala i iza 48. godine još dobrih nekoliko desetljeća, to je prva stvar. Druga stvar, Jugoslavija je bila totalitarni sustav, bila je jednopartijski, međutim, kao što sam rekao, stvari treba gledati u kontekstu prostora i vremena i ne možemo danas kroz prizmu 2015. godine ocjenjivati događaje iz 50. i 60. godina. Ipak je velika većina ljudi u Jugoslaviji živjela 60. godina ili 50. godina puno bolje nego što je živjela ikad prije, pa čak i ikad poslije. Kad se govori o ekvidistanci predsjednice, ja ipak mislim da se predsjednica trebala pojaviti u Jasenovcu, a objašnjenja da bi joj se tamo fučkala, mislim da svi oni koji to su obrazložili bi se naljutili da Zoran Milanović ne dođe u Knin zato što mu se tamo fučka. Njemu je tamo mjesto, kao što i predsjednici je bilo mjesto da dođe u Jasenovac. Oko toga što je točno u Blajburgu, mislim da to ipak nije baš ekvidistanca u pravu, jer ono što u Jasenovcu i ono što se događalo na križnim putevima ipak treba na neki način gledati kroz drugačiju prizmu.
Gospodine Đenero?
Ne radi se o tome da bilo tko pokušava ekskulpirati dio stradalih u Blajburgu i na križnom putu od odgovornosti za činjenje fašističkog režima. Međutim, nije prihvatljivo na bilo koji način umanjivati značenje toga da su se tamo dogodila izvansudska ubojstva, da su ljudi streljani i ubijani bez suda, da se radilo o svirepom postupanju pobjednika i da to nije početak tog ponašanja, nego da je on trajao od trenutka kada je ta vojska počela oslobađati pojedine dijelove zemlje, zato je i bilo toliko civilnog stanovništva u pokušaju bijega. Naravno da zločine u Jasenovcu ničime nije moguće pravdati. Naravno da ničime nije moguće pravdati činjenicu da je tadašnji režim u Hrvatskoj sudjelovao u genocidu nad Srbima i Romima i holokaustu nad Židovima. Ali to ne umanjuje karakter totalitarnog režima koji je uspostavljen nakon toga. Tako dugo, dok Hrvatska ne dođe na jednaku poziciju na kojoj su najuspješnije nove demokracije poput Baltičkih republika i Poljske, koji su potpuno svjesni da je 45. za njih završio jedan totalitarni poredak, ali da nije uspostavljena sloboda, nego novi totalitarni poredak, Hrvatska ne može funkcionirati kao normalna država i traženje bilo kakve isprike totalitarnim režimima je promašeno i neevropski, suprotno onome čime smo se suglasili u Hrvatskoj kad smo pristupali Europskoj uniji.
Gospodine Klasiću?
Ovo je stalno izvrtanje teze da netko pokušava reći da ono što je učinjeno u Blajburgu da se opravdava. 100 puta to naglasim, ali očito treba i 105 puta. Dakle, da, naravno, počinjeni su zločini koje treba istražiti i treba osuditi i to uopće nema spora. Ali znate, nisu baš ni svi civili, svo civilno stanovništvo bježalo isključivo zato što je čulo propagandu. Velik broj ljudi je uselio i s odobravanjem gledao odvođenje njihovih susjeda, Srba i Židova u logore i onda su useljavali u njihove kuće, stanove, popljačkali to, tako da nije baš da su se svi osjećali vjerojatno i nevini i da su svi uslijed propagande bježali. Osim toga, među civilima je bilo i konkretno i Ante Pavelić je kao civil otišao. Dakle, nema tu nikakvog izjednačavanja. Ja stvarno ne mislim izjednačavati ništa niti opravdavati, uopće tu nema spora. Ja samo mislim da je predsjednica države morala, dakle, jer čini mi se da se ovo trenutno kod nas stvarno svodi na igru skrivača, jedni su se odlučili da idu na jednu komemoraciju, drugi su se odlučili da idu na drugu, a to je jako loše po društvu i to opet govori ono što smo se vratili na samom početku, naše žrtve i njihove žrtve, i opet imamo ove komemoracija jednih, ove komemoracija drugih, trebaju i jedni i drugi otići i na jedno i na drugo mjesto i reći dakle da se takve stvari više nikad ne ponove i da nemaju nikakvog opravdanja.
Očigledno nema saglasnosti, gospodine general, vi sad još nešto hoćete da dodate ili možemo...
Ispada da se gospodin Klasić i ja sporimo oko notornih stvari oko kojih se slažemo. Samo se kao razlika ispostavlja odnos prema prethodnom totalitarnom režimu, ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čenero.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Davor Čenero i istoričar Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.